viimeksi puhuttiin siitä, miten synnin tähden, ihmisen synnin tähden koko maa tuli kirotuksi. Ja se, että mitä se merkitsi ja miten kuolema tuli maailmaan synnin mukana. Ja miten armollista oli se, että Jumala esti ihmisen pääsyn elämänpuun tielle, elämänpuun luokse. Koska muuten synnistä olisi tullut ikuinen, jos syntinen ihminen olisi päässyt elämänpuusta syömään. Ja sitten katsottiin myös sitä, miten Jeesus kulki sinne elämänpuun tietä ja miten hän otti syntisen rangaistuksen päälle ja avasi tien paratiisiin. Ja miten Jeesuksesta tuli se esirippu, jonka kautta kuljetaan paratiisiin. Vanhat ilmestysmajan naulat sai väistyä ja uudet esirippua pitelevät naulat olivat nyt Jeesuksen naulat, jotka kulkevat hänen käsiensä ja jalkonsa läpi. Sitten mennään tähän neljänteen lukuun, mitä tapahtui syntiinlankemuksen jälkeen seuraavaksi. Mies yhtyi vaimonsa Eevaan. Tässä nyt on hebreassa verbi. Tästä on ollut varmaan puhetta aiemminkin, mutta se merkitsee tämä yhtyi tässä, niin siis syvää tuntemista. Se on hebreassa verbi, joka suoraan käänni tätä tuntee. Mies tunsi vaimonsa Eeva. Ja tämä on aika hienoa, että Raamatussa todella miehen ja naisen seksuaalinen suhde kuvataan sellaisena, jossa molemmat tuntevat syvästi toisensa. Ja tämä yhtyä suomenkielisessä Raamatussa, se on myös hyvä sana, kuvaa sitä yhdeksi tulemista. Ja se tulee siinä mielessä lähelle sitä, mitä se hebrea viestittää. Mutta siis tuntea toisensa niin kuin oman lihansa. Ja tämä valitettavasti vain tätä kaunista Jumalan lahjaa miehen ja vaimon välillä ihminen on osannut kyllä kautta aikain käyttää väärin. Ja se näkyy myös niillä nimillä, millä me tätä lahjaa, tai millä ihmiset tätä lahjaa nykypäivänä kutsuvat. Siis puhutaan ehkä seksin harrastamisesta tai makaamisesta jonkun kanssa. Ja nämä on vielä kesyjä nimiä verrattuna siihen, että mitä nimiä tälle nykypäivänä annetaan. Ja nämä kesyt nimetkin niin sanotusti on kaukana tuntemisesta, josta hebrea puhuu. Mies tunsi vaimonsa Eeva. Eli tässä hebrea viestittää kyllä, että tämä yhtyminen, tunteminen on tarkoitettu vain yhden miehen ja yhden naisen välille koko eliniäksi. Ja muutoin, jos sitä käyttää, niin halventaa sen lahjan ja samalla ihminen rikkoo itseänsä. Ja tämä on nykypäivänä aivan niin kuin arkipäivää monelle, että he yhtyvät ihmiseen, jonka nimeä he ehkä eivät edes tiedä. Ja ajattelen, että Jumala itkee tällaista lahjansa väärinkäyttöä. Siis tämä annettiin nimenomaan avioliittoon, jossa se voisi olla arvoisellaan paikalla. Tässä nimittäin ei sanota, että Aadam yhtyi Eevaan, vaan Aadam yhtyi vaimoonsa Eevaan. Eli tässä korostetaan sitä, että ensin täytyy olla avioliitto. Ensin Eevan täytyy olla Aadamin vaimo. Ja sitten tuli tämä tunteminen, sielun ja sydämen ja ruumiin syvä tunteminen. Ja tätä sanaa siis paljon hebreassa käytetään miehen ja vaimon yhtymisestä. Mutta sitten on aika jännä huomata, että esimerkiksi silloin kun Saara epäili Jumalan lupausta ja sanoi Abrahamille, että katso, Herra on sulkenut minut synnyttämästä, yhdy siis minun orjattareeni, ehkä minä saisin lapsia hänestä. Tässä nyt valitettavasti suomen kieli kääntää taas sanalla yhdyn, mutta hebreassa ei puhuta tässä tuntemisesta, vaan tässä on yksinkertaisesti tulla sana, tule orjattareeni, Saara pyysi. Ja Abraham, kun yhtyi Haagariin, niin siinä käytetään myöskin tätä sanaa vain tulla. Ei kerrota edes, että Abraham tuli vaimonsa Haagariin, Abraham tuli Haagariin, mikä on sitten hebreaa ymmärtävälle, niin hyvin sellainen karu ilmaus, mikä tarkoittaa, että tässä on niin kuin lahja jo otettu semmoiseen käyttöön, mihin Jumala sitä ei tarkoittanut. Ja samalla tavalla kuin Potifarin vaimo yritti vietellä Joosefia, niin sanat olivat makaa minun kanssani, hepreaksi. Eli näissä molemmissa tapauksissa näkyy jo se, että nyt ei ole enää Jumalan lahja siinä oikeassa käytössä avioliitossa, mihin sen tarkoitti, ja termitkin ovat vaihtuneet sen mukaisesti. No, sitten jatketaan. Ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. Tässä nyt Kirkkoraamattu on kääntänyt saanut pojan Herran avulla. Se voi olla mahdollinen käännös, mutta se ei ole se ensisijaisin ja ilmeisin käännös. Tässä on sellainen kohta, tullaan siihen, mikä tässä on se kirjaimellinen käännös, mutta jotkut englanninkieliset käännökset taas sitten kääntävät, että olen luonut pojan aivan niin kuin Herra loi. Ja siinä on ajateltu taas niin, että Eeva ilakoi siitä, että hän pystyy nyt luomaan elämää, aivan niin kuin Jumala pystyy luomaan elämää. Mutta siis tässä on hebreassa oikeasti tällainen akkusatiivia ilmaiseva sana, joka niin kuin luontevimmin pitäisi kääntää, että minä olen saanut pojan tai minä olen saanut miehen Herran. Ja sitä ei ole varmaan juuri mihinkään Raamatun käännökseen hyväksytty, koska se kuulostaa niin tyhmältä. Miksi Eeva sanoi, että minä olen saanut pojan Herran? Mutta Luther mielestäni löytää järjen siihen, jos pidättäydytään tässä kirjaimellisessä käännöksessä. Ja Luther kääntää sen vähän saman tapaan, Luther kääntää sen itse, että minä olen saanut Herran miehen. Ja hän selittää tätä käännöstä näin. Tästä voidaan päätellä toinen syy, miksi Eeva ei sano Kainia pojakseen. Siksi, että hän ei suuren ilon ja kunnioituksen vallassakaan ole tahtonut sanoa häntä pojaksi, vaan on ajatellut hänestä jotain suurempaa, ikään kuin Kain olisi jo tuo tuleva mies, käärmeenpään murskaaja. Siitä syystä hän ei sano Kainia yksinkertaisesti mieheksi, vaan Herran mieheksi, josta oli Herran lupaus. Sinun siemenesi tulee murskaamaan käärmeenpään. Tosin tämä toivo oli väärä, mutta ilmenee kuitenkin, että Eeva on ollut pyhä vaimo ja uskonut tulevaan pelastukseen siunatun siemenen kautta. Eli tämähän on hyvin mahdollista, että Eeva luuli, että nyt on syntynyt todella se luvattu vaimon siemen, joka polkee rikki käärmeen pään. Koska Jumala ei ollut kertonut mitään aikamäärettä, että milloin se lupaus täyttyy, ja Eeva luonnollisesti luuli, että se täyttyy nyt heti. Ja tässä Eeva on kahdestakin syystä hieno uskova. Nimittäin hän ymmärtää tulevasta Messiasta sen, että kyseessä ei voi olla pelkkä ihminen. Siis mä ajattelen, että jos käännetään aivan kirjaimellisesti, että olen saanut pojan Herran, niin Eeva ymmärtää, että ei voi olla ihminen. Niin kuin psalmien kirjatkin sanoo, että veli ei voi veljäänsä lunastaa. Että ihmisen lunashinta on liian suuri ja jää iäksi maksamatta. Ja myöhemmin tulee, että Jumala lunastaa minut. Eli tarvitaan Jumala lunastamaan ihminen. Ja myöhemmin, kun Jumala itse tarkensi profeetta Jesajalle tätä samaa profeetia vaimon siemenestä, niin Jumala sanoi silloin, että sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinus. Ja Eeva tiesi tämän siis jo ennen Jesajaa, kun hän iloissaan sanoi, minä olen saanut pojan Herra. Mutta Eeva oli siis väärässä, ei hän saanut sitä luvattua Messiasta siinä vaiheessa vielä, mutta Eeva on siinä mielessä hieno uskova myös, että hän uskoo Jumalan sanan lupauksen ja hän palavasti odottaa Jeesusta. Siis hän odotti Jeesuksen tulevan todella pian. Jopa heti, kun hän sai lapsen, niin hän ajatteli, että tässä se on. Eeva ei tosin osannut antaa nimeä Jeesus, mutta hän antoi nimen Kain, mikä tarkoittaa hankkia omakseen, tai ostaa, tai lunastaa. Ja luulen, että, tai siis se verbi siinä Kainin taustalla tarkoittaa tätä. Että luulen, että Eeva antoi Kain nimen siksi, koska hän ajatteli, että nyt syntyy se, joka hankkii meille lunastuksen, joka lunastaa meidät. Mutta siis se oli hienoa Eevalta, vaikka hän oli väärässä, niin se, että hän odotti Jeesusta tulevaksi niin pian. Ja näin on itse asiassa elävä Jumalan seurakunta aina tehnyt läpi historiansa, odottanut Jeesusta tulevaksi aivan pian. Ja ilmeisesti Jumala haluaakin asian näin olevan. Ajatelkaa, että jos Eeva on jo odottanut Jeesusta ja luullut, että Jeesus syntyy hänen elinaikanaan, ja Paavali odotti taas Jeesuksen toista tulemista omana elinaikanansa. Molemmat erehtyivät, mutta se odotus ilmeisesti kuului asiaan, Jumala halusikin, että se niin on. Ehkä siksi, että se piti heidän uskoaan yllä, ettei epätoivota joku välinpitämättömyys tai tarkoituksettomuus pääsisi valtaamaan. Eli se, että jos uskova sanoo, että hän odottaa Jeesuksen paluta omana elinaikana, niin ei se tee hänestä hullua. Hän saattaa erehtyä siinä, mutta sanotaanko, että se on autuasta erehtymistä ennemmin niin, kuin että sanoo, että no Jeesus tulee joskus 1000 vuoden päästä, että ei kai sillä niin väliä. Ja taas hän synnytti pojaan veljen Kainille Aabelin, ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. Ja tässä on nyt vähän valitettavaa, ja tässä näkyy myöskin se, että ihminen oli langennut jo syntiin, että tästä toisesta pojasta ei odotettu enää mitään suurta. Kain sai tämän lunastajan nimen, ja hänen kohdistettiin valtavat odotukset ja toiveet. Mutta tälle toiselle pojalle annettiin nimeksi Aabel, joka tarkoittaa hyödytöntä tai turhaa. Ajatelkaa, minkälainen nimi antaa lapselle, hyödytön tai turha. Siis, mutta se johtui siitä, että häneen ei kohdistettu enää niitä toiveita, mitä Kainiin kohdistettiin. No Aabelista tuli sitten lampaiden paimen. Hebreassa itse asiassa tarkkauttaen, että hän, joka paimentaa laumaa. Kirkkoraamatussa ainakin tuossa 3:3, että lampuri. Ja se nyt on minusta vähän huono, koska mulla tulee ainakin mieleen joku semmoinen lammastilaomistaja, tai joka jo keritsee lampaita tai näin edespäin. Mutta lammasten paimen on parempi tässä, koska Jeesus käyttää ihan samaa sanaa myöhemmin itsestään, että hän on se lammasten paimen. Ja siinä tämä yhteys Aabelin ja Jeesuksen välillä säilyy. Ja me tullaan sitten myöhemmin siihen, että miksi se on tärkeä. Ja Kainista tuli peltomies, hebreaksi tarkkauttaen maanpalvelija tai maantyömies, ovet Adamaa. Ja siinä siis Kain seurasi isänsä Aadamin jälkiä, eli molemmat oli maanviljelijöitä. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. No siis nyt tuli aika uhrata Herralle ja alttarista ei tässä puhuta, mutta ilmeisesti oli alttari jo olemassa, koska se ilmaus tarkoittaa sitä, että oli joku paikka, jossa tuodaan lahja, johon tuodaan lahja Herralle. Ja se oli joko Jumalan vihaan lepyttämiseksi, syntien peittämiseksi tai Jumalan suosion takaamiseksi. Ja molemmat toivat uhrilahjan Herralle. Ja Kain nimensä mukaan, siis hänen nimensä oli hankkia itselleen omistaa tai ostaa lunastaa, niin hän halusi itse hankkia omakseen Jumalan suosion. Hän halusi itse lunastaa itsensä. Ja siksi, huomaatteko mitä hän toi? Omien kättensä töitä. Eli sitä hedelmää, mikä oli kasvanut sen seurauksena, että Kain oli vaivalla otsahiessä viljellyt maata. Ja siitä hän toi uhrilahjan Herralle. Ja tässä siis uhrilahja oli jotain, joka oli puista tai kasveista peräisin. Ja siinä on ihan sama käyttäytymismalli, mitä Aadam, Kainin isä, oli tehnyt. Aadam oli syntiin langettuaan tehnyt viikunapuun lehdistä itselleen vaatteet peittääkseen syntinsä. Ja Kain tekee nyt sitä samaa, hän tuo uhrilahjan Herralle, mutta tuo sen nimenomaan kanssa puun hedelmistä. Ja Aabel sen sijaan toi uhrilahjaksi laumansa, esikoislampaat ja niiden rasva. Ja tätä nyt Aabel ei ollut oppinut Aadamilta, koska Aadam ei ollut tällaista tehnyt. Vaan uskon, että Aabel oli oppinut tämän Jumalalta. Aabel oli varmaan kuullut, että Jumalalle ei ollut kelvannut se viikunapuuvaatteet, mitkä Aadam ja Eeva olivat tehneet. Että ihmisen oma tekemät vaatteet eivät kelvanneet pyhän Jumalan edessä. Ja siksi Jumala oli joutunut tappaan viattoman eläimen tehdäkseen nahasta vaatteet ihmiselle. Ja luulen, että Aabel ymmärsi tämän, että viaton veri joutui vuotamaan Aadamin synnin tähden paratiisissa. Ja Aabel ymmärsi, että ilman veren vuorotusta ei näköjään anteeksi antamusta tapahdu tai synnin peittämistä. Ja miksi muuten ei tapahdu ilman veren vuorotusta, syntiä anteeksi antamista? Koska synnin palkka on kuolema. Siis verenvuorotus, se ei tarkoita sitä, että annetaan pieni tippa verta tai lahjoitetaan, vaan se tarkoittaa aina kuolemaa. Ja ilman kuolemaa ei ole synnin rangaistus maksettu. Ja uhrieläimen veri, siis uhrieläimen kuolema muistutti aina tästä, että synnin tekijälle kuuluu kuoleman rangaistus. Ja hebrealaiskirjan kirjoittaja opettaa, että miten Jeesus antoi omalla kuolemallaan uuden liiton täydellisen ja kertakaikkisen uhrin. Ja kaikki nämä nyt, tästä Aabelin uhrista lähtien, kaikki vanhan testamentin uhrit, nämä veriuhrit, niin saivat sen sovittavan voimansa siitä, että ne ikään kuin katso eteenpäin sinne tulevaan Jeesuksen uhriin, siihen Jumalan karitsaan. Eli itsessään minkään tällaisen katoavaan luomakuntaan kuuluvan eläimen veri ei voinut sovittaa Jumalan kuvaksi luodun ihmisen syntejä. Se ei vaan vastaa sitä, että ihminen on tehnyt synnin ja tapetaan eläin, niin synti on sovitettu. Ei, vaan tässäkin nyt Aabel toi karitsoita tapettavaksi ja se sai voimansa sen sovittavan synnit anteeksi antavan voimansa se uhri siitä, että katsottiin sillä uhrilla jo eteenpäin siihen tulevaan Jumalan karitsaan. Ja Aabel uskoi siis tähän tulevaan Messiaaseen, jonka kantapään kerran käärme tulee murskaamaan ja jonka veri tulee vuotamaan. Ja hebrealaiskirja nimittäin kertoo tästä, että uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Eli lopulta nyt ei ollut kyse siitä, että mitä ihminen uhraa, vaan mihin ihminen uskoo. Aabel uskoi tulevaan Jumalan karitsaan, ja sen uskon merkkinä hän uhrasi karitsoita. Mutta Kain uskoi siihen, että hän pystyy itse sovittamaan itsensä ja hän toi uhriksi oman kättensä työtä, eli viljelmänsä puiden hedelmiä. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen hahmonsa synkistyi. Siis eikö tämä ole aika ymmärrettävä, että Kain vihastui? Siis melkein voi sanoa, että käy sääliksi tuota Kainia. Ajatelkaa nyt, kun siellä hän uurastaa sillä pellollaan ja ne jatkuvasti tulee sitä ohdaketta sinne ja tuhoaa sitä satoa ja orjantappuraa kasvaa. Ja hän joutuu sitä kastelemaan ja kuokkimaan ja lannottaa, että saisi edes jotain siitä maasta esiin. Ja hän päivästä toiseen pitkää päivää tehdä, lopulta saa sitä hedelmää esiin, niin hän tuo niin kuin pikku lapsi innossaan sen Jumalan nähtäväksi, että katso isä, mitä minä tein, että eikö ole hienoa. Mutta sitten Jumala ei katso edes, ikään kuin isä, joka ei haluaisi katsoa, että mitä poika on tehnyt. Ei katso lainkaan Kainin uhrin puoleen. Siinä mielessä ymmärrettävä, mutta tässä Kainin käytöksessä on se ongelma, että hän tuo pyhälle Jumalalle jotain, mitä Jumala ei ole pyytänyt. Siis hän ei lähestynyt Jumalaa uskossa, vaan hän toi jotain itse kehittämäänsä Jumalalle. Ja tämä näkyy meidän, valitettavasti meidänkin käytöksessä niin usein. Voidaan joku hurskaltakin näyttävä asia tuoda Jumalan eteen, että katso Herra, katso miten minä olen tehnyt työtä sinun eteesi. Tai katso Herra, miten paljon minä olen kärsinyt sinun nimesi tähden. Tai Herra, katso miten minä olen antautunut koko sydämisesti palvelemaan sinua. Tai katso, miten minä olen uhrannut paljon varojani. Tai katso, miten minä olen yrittänyt palavasti. Mutta Jumala ei sellaisen puoleen katso edes siinä mielessä, että hän sellaisen uhrin hyväksyisi syntiuhriksi ja lukisi sellaisten asioiden tähden ihmisen vanhurskaaksi. Ei Jumala kääntää kaikesta sellaisesta katseensa pois. Siis kaikki ne on hyviä asioita. Siis meidät on kutsuttu uhraamaan ja kärsimään Kristuksen tähden, palvelemaan, antamaan omastamme ja niin edespäin. Mutta ei ansaitaksemme isän mielisuosiota, vaan me teemme sitä, koska me olemme jo vanhurskaita, koska meillä on jo isän mielisuosio ja me tiedämme, että meidän isämme tahtoo meidän niin tekevän. Siinä on se syy, miksi me niin teemme. Mutta silloin kun puhutaan siitä, että olemmeko me vanhurskaita Jumalalle kelpaavia, mikä Jumala edessä kelpaa, niin Jumala edessä kelpaa ainoastaan Kristus. Siis me emme voi tuoda Jumalan, Pyhä Jumalan kasvojen eteen mitään muuta kuin Jeesuksen ja hänen verensä. Me voimme vain sanoa, että Isä, katso miten poikasi Jeesus on sinua palvellut, täyttänyt kaiken sen, missä minä epäonnistuin, missä minä lankesin. Katso miten hän on kuollut ja kärsinyt kuolemankin minun tähden. Lue minut isä vanhurskaaksi Jeesuksen tähden, hänen vuotaneen verensä tähden. Se on ainut, mitä me voidaan pyhälle Jumalalle tuoda, että meidän synti myös sovitettu. Ja tässä, että Kain suuttui, niin siinä näkyy myös se, että siis hänellä oli tietty kuva, miten voi, ehkä näki mielessään sen, että tuli näin hienoja hedelmiä, mitä hän sai kovalla työllään aikaan, niin voi miten Jumalakin niistä innostuu ja kehuu minua, kun minä olen tällä tavalla tehnyt. Hän oli suunnitellut jo mielessään sen, miten tämä tapahtuu. Ja sitten, kun Jumala ei toiminutkaan Kainin suunnitelman mukaan, niin Kain suuttui. Ja tämä on meille ihmisille myös valitettavan yleistä. Me kuvittelemme Jumalan jollakin tavalla toimivan tai jollakin tavalla meidän tekoihin vastaava. Ja meillä on niin kuin mielessämme se, että mitä Jumala ajattelee tai tekee tai sanoo. Ja sitten kun Jumala ei tanssikaan meidän pillimme tahtiin, niin sitten helposti tulee se, että suututaan ja katkeroidutaan. Meidän on ymmärrettävä se, että Jumala on luvannut vastata myöntävästi vain niihin lupauksiin, jotka hän on antanut, eikä niihin lupauksiin, jotka me olemme hänen suuhunsa panneet. Ja siksi esimerkiksi ihminen, kun joutuu koviin kärsimyksiin ja menetyksiin ja vastoinkäymisiin, niin jos hän suuttuu ja katkeroituu iäksi Jumalalle niistä, niin ihminen ei ole oikeassa silloin. Koska Jumala ei ole koskaan luvannut, että meihin ei tule sattumaan tai meihin ei tule käymään kipeää, mutta hän on luvannut, että hän on meidän kanssamme. Ja siksi siis meillä on täys oikeus vihastua, suuttua iäksi ja katkeroitua Jumalaa kohtaan, jos Jumala tekee jotain niitä lupauksia vastaan, joita hän on meille antanut. Että jos Jumala sanoo lupaa jotain ja sitä hän ei teekään sitä, silloin meillä on oikeus katkeroitua Jumalalle. Mutta Jumala ei tee koskaan vastoin lupauksia. Mutta silloin kun hän tekee jotain semmoista, mitä me olemme luulleet tai itse suunnitelleet, että Jumala ei tällaista tee, niin silloin meillä ei ole oikeutta katkeroitua Jumalaa kohtaan. Ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut, miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijy synti ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Tähän jakeeseen meidän pitää palata ensi kerrallakin, nimittäin tämä on ihan käsittämättömän vaikea tuo hebrean alkukieli tässä. Että se siitä niin kuin saa lukuisia eri käännöksiä aikaan. Että se, me palataan tähän vielä uudestaan, että mitä kaikkea tässä onkaan. Mutta nyt jos katsotaan tätä aluksi, niin ajatelkaa sitä, että miten Kainin hahmo todella synkistyi. Siis hän ei pelkästään Jumala jättänyt toteuttamatta sitä, mitä Kain oli ajatellut Jumalan tekevän, vaan Jumala käänsi katseensa johonkin toiseen. Ja Jumala osoitti suosionta jollekin toiselle. Niin kateus siinä vaiheessa iski Kainiin. Siis hän alkoi kadehtia, siis paitsi että hän suuttuu Jumalalle, niin hän alkaa kadehtia veljeensä Aabelia. Ja ajatelkaa, Kain oli tottunut siihen, että hän on se, jonka nimi tulee lunastaa verpistä, ja tuossa on hänen veljensä, joka on hyödytön ja turha. Ja yhtäkkiä Jumala katsoikin se hyödyttömän ja turhan puoleen. Hänen hahmonsa synkistyi, ja tämä oli nyt aika kriittinen hetki. Ja nyt se, että Jumala alkaa puhutella Kainia, niin se osoittaa sen, että Jumala ei ollut hyljännyt Kainia, tai vaikka hän siis ei, Jumala ei katsonutkaan Kainin uhrin puoleen, niin hän ei ollut lopettanut Kainin rakastamista, vaan nyt juuri tähän kriittiseen hetkeen Jumala tulee siihen Kainin luo ja alkaa puhutella Kainia. Jumala näki, että mitä Kainin sydämessä on, ja sitten hän kysyi, miksi olet noin vihastunut, miksi hahmosi synkistyy. Ja tuo, mitä Jumala sanoi, niin mennään siihen tosiaan tarkemmin myöhemmin, mutta siinä siis puhutaan synnin väijymisestä, niin synti väijyy ovella. Ja tästä nyt käytetään synnistä kielikuvaa, jossa synti on ikään kuin tällainen peto, joka asettuu talon oven suuhun, kyyristyy siihen maahan jo semmoiseen, niin kuin olette nähnyt luontodokumenteista, niin kuin kissakin olette ehkä nähnyt, just ennen hiiren saamista, minkälainen hyökkäysasento sillä on. Niin nyt puhutaan synnistä tällaisena petona. Ja se on aivan niin kuin sieltä avoimelta ovelta se katsoo niitä talossa sisällä olevia ihmisiä. Takajalla tärisee, se on valmiina syöksymään kurkkuun kiinni ja raatelemaan. Ja Jumala tulee tässä vaiheessa Kainin luo ja sanoo ikään kuin, että Kain, peto on nyt asettunut sinun ovellesi, se vaanii siinä, se on kohta käymässä sinun kurkkuusi kiinni. Ja se peto on nyt se synti, joka on kateuden muodossa ilmennyt sinua kiusaamaan. Tämä on todella tärkeä siis tämä verbi väijyä tässä. Ymmärtää meidänkin, että tällä tavalla synti nimenomaan toimii. Että kun sinä ajatuksen tasolla teet jonkun synnin, on se sitten himo tai kateus tai itsekkyys tai viha tai koston halu, niin se, että sallii edes sen ajatuksen jäädä, että no okei, tuli tämmöinen ajatus ja jää jotenkin ikään kuin pyörittämään sitä ajatusta ja enemmän niin kuin psyykkaan itseään siitä, että voi että ärsyttääkin tuo toinen tai mikä se onkaan se ajatus, synnin ajatus, että jää sitä pyörittämään mieleensä, niin se on ikään kuin sen sallimista, että siinä on peto nyt ovella ja se on väijyy ja se on valmiina hyökkäämään, mutta ajatellaan, että no, kun se ei tuossa hyökkää, se on vaan tuossa nyt ovella, niin se ei vielä haittaa minua, että antaa sen olla siinä. Että ei tässä ole mitään hätää vielä tapahtunut, minä olen täysin koskematon, ei ole kukaan vielä hypännyt kurkkuun kiinni. Ajatellaan, että no, pieni himon katse, niin eihän se ole mitään huorin tekemistä vielä. Tai että voihan minä pienen valheen sanoa, että en minä missään suuressa asiassa ole vilpillinen. Ja voi minä iskeä jonkun loukkauksen lähimmäiselle, että ei se ole kuitenkaan kenenkään murhaamista vielä. Niin tämmöiseen kaikkeen Jumala tulee sanomaan, että peto väijyy jo ovella ja sen halu on sinun. Eli on, niin kuin, tässä Jumala haluaa sanoa, että on täysin hullua antaa sen pedon jäädä siihen ovelle. Koska ei se siitä suosiolla lähde, vaan kun se on saanut jäädä siihen, eikä sitä ovea paiskata kiinni tai sitä petoa ajeta pois, niin se väistämättä hyppää silloin kurkkuun kiinni. Ja voitte miettiä, miten hullua se on siis normaali elämässä, että jos oikeasti teillä tuuli paiskaisi oveen auki, kun olette kotonanne ja luette lehtiä ja näette, että sieltä oikeasti tulee nyt susi vaikka ja paljastaa jo hampaansa. Mutta kun se on siinä ovella, niin te ajattelee, että no eihän tässä ole mitään hätää ja jatkatte lehden lukemista. Se olisi aivan mielipuoli, joka niin tekisi. Mutta synnin kanssa me ihmiset helposti näin juuri teemme. Ei mitään hätää. Ei ole mitään vakavampaa tapahtunut. Antaa sen suden olla siinä ovella. Eli synnin kanssa ei ole leikkimistä. Ja siksi Jumala sanoi Kainille, että sen halu on sinun, mutta hallitse sinä sitä. Ja tästä muun muassa nyt yksi niitä vaikeita kohtia hebreassa, koska se synti on eri sukua, sama synti, kuin mitä tässä hallitse sinä sitä. Se sitä viittaa tässä nyt johonkin maskuliiniseen, ikään kuin maskuliiniseen persoonaan. Ja mä ajattelen niin, että tässä puhutaan siis ikään kuin yhdistyy synti ja tämä käärme perkele. Eli synti väijyy ovella, mutta hallitse sinä sitä perkelettä, joka on hyökkäämässä sen synnin muodossa. Ja tämä on nyt vahva sana tämä, että hallitse sinä sitä. Ja tämä on tosi tärkeä sana, koska meillä luterilaisilla on välillä se ongelma, että me olemme sisäistäneet sen, että no me olemme syntisiä ihmisiä. Ja sitten siitä saattaa seurata se, että me ajattelemme, että no en minä voi syntiä hallita, että minä olen vaan tämmöinen heikko syntinen ihminen, että minkä sille voi. Että pitää vaan mennä sitten sunnuntaina kirkkoon pyytämään anteeksi, mutta se, että kun minulle tulee kiusauksia, niin minä en voi sille mitään, minun täytyy langeta, kun liha on vaan näin heikko. Siis se on ihan käsittämätöntä Jumalan pilkkaa sellainen ajattelu. Tästä Jumala sanoo suoraan, sen synnin halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Eli Jumalan sana opettaa, että kristittyinä meidät on kutsuttu hallitsemaan syntiä. Siis synti ei saa hallita meitä, vaan meidän tulee hallita syntiä. Ja tässä hebreaksi taas, mitä sanotaan hallitse sinä sitä, niin tässä on taas sitä vaikeutta, että tämä saatetaan lukea, se pystytään lukemaan käskymuotona, hallitse sinä sitä. Tai se voidaan lukea lupauksena, sinä tulet hallitsemaan sitä. Tai se voidaan lukea tällaisena, että Jumala sanoo mahdollisuutena, että kai sinulla on mahdollisuus hallita sitä syntiä. Ja nämä ovat siis kaikki kieliopillisesti mahdollisia käännöksiä. Ja minä ajattelen niin, että nämä on kaikki ihan hyviä. Siis voidaan ajatella, että siis nämä pitää kaikki paikkansa kristityn ihmisen kohdalla. Että meillä on Jumalan lupaus siitä, että me saamme hallita syntiä. Meillä on Jumalan käsky hallitse sinä syntiä. Ja meillä on myös Jumalan sana siitä, että meillä on mahdollisuus hallita syntiä. Paavali nimittäin opettaa, älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Jos me emme hallitse syntiä, niin silloin synti hallitsee meitä. Silloin me joka aamu heräämme siihen, että peto on taas kurkussa raatelemassa meitä. Ja me emme itse voi tehdä sille asialle mitään. Me emme voi päättää, mihin me menemme, mitä me teemme, koska meidän on pakko mennä sinne, mihin se peto hampaillaan meitä raahaa. Mutta ei, se ole, ei sellaisen elämään Kristus meitä vapauttanut. Vaan hän vapautti elämään, jossa voidaan hallita syntiä. Mutta miten se tapahtuu? Miten me tapaamme sen pedon, joka tulee sinne ovelle väijymään? Paavali jatkaa, että jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka saavat armo- ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli Jeesus on, Jumala on antanut meille Jeesuksen aseeksi, jotta me voimme hallita syntiä. Emme me omastamme voimassamme sitä tee. Ei, meillä ei ole sellaista tahdonvoimaa ja muuta, mitä me etsimme omista varastoista. Tällä minä hallitsen sitä syntiä, vaan tulemme hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta ainoastaan. Ja silloin, jos Jeesus Kristus on se, jonka kautta me hallitsemme syntiä, niin silloin meidän täytyy löytää se, että missä Jeesus on. Eli hänen sanansa ja myöskin pyhät sakramenttinsa. Eli sitä se on myöskin. Sen takia me kokoonnumme sunnuntai toisensa perään Herran pöytään. Ja sen takia me kuulemme sanaa julistettavan ja sen takia me luemme Raamattua, koska Jeesus on niissä ja Jeesuksen kautta me voimme hallita syntiä. Eli tämä on meidän myös tärkeä ymmärtää. Nyt minä en sano sitä, tällä tarkoita sitä, että kun me olemme Kristuksessa, niin me emme siis enää tee syntiä koskaan, vaan meidän hallintamme olisi ikään kuin semmoista, että me pysymme synnittämään. Ei, vaan meissä asuu kyllä se synti, joka ei meidän luontoomme, meidän identiteettiimme kuulu, mutta se, joka tiukasti roikkuu meissä kiinni, se meidän turmeltunut luontomme. Ja sen tähden meillä tulee niitä lankeemuksia, mutta koskaan ei uudesti syntynyt saa ottaa sitä ajatusta itseensä, että no minä olen tällainen, minun identiteettini olla tämmöinen surkea syntinen, että mä olen ikään kuin tämmöinen pässi, jota vain synti vie narussa paikasta toiseen, että tämmöinen minä olen. Se, että ihminen on yhtä aikaa syntinen ja vanhuskas, ei tarkoita sitä, että synti hallitsee häntä miten sattuu. Ja se on hyvä myös muistaa silloin, kun tulee kiusaukset. Huomaa, että hetkinen, tuuli paiskaa oven auki ja peto asettuu siihen ovelle. Ei silloin auta ajatella, että no ei tälle voi mitään tälle tilanteelle, että kohta se tulee ja siinä kun alkaa niin kuin paljastaa jo kaulas, että pure sitten, niin ei tarvitse pitempään tätä kestää. Ei vaan, Kristus on hyvä tietää se, että minä pystyn hallitsemaan syntiä, että tuo peto voi tästä hoitaa Raamattu käteen ja aletaan lukemaan ja kuunnella synninpäästön sanat tai mennään ehtoollisen, että se peto lähtee tuosta ovelta, että siihen on täysin mahdollisuus. Että semmoinen avuttoman synnin uhrin sen aseman ottaminen, niin se ei ole oikea kristillisyyttä.